Жақсы кеп болды. Чоң рахмат ағайлар. Құдай қолдасын ішіңіздерге. Игілік, құрматтулар.
Барыз үшін тулы өскен жеріміз ұйық. Албетте тулы өскен еліміз ұйық. Тереп тұрған елімізге арнап. Мен албетте жөліп тұрған атама арнап, апама арнап, төмендегі шығармандарда бірейін. Сіздердің ұрматыңыздарға мен аларды сағындым датты шығармам. Келіңіздер, менің атынемін орнынан тұрғызып бір қол шап қойыңыздар, туғандар, келің, орныңыздардан тұрып қойыңыздар. Келіңіздер. Тулы өскен айылыма барғым келді.
Тулы өскен айылыма барғым келді. Мейірім толғын көз қарашты көргім келді. Атенемдің еркелетіп айтқан сөзін қайра-қайра қайталатып ұққым келді. Жылдар ағып мезгіл білінбей өтіп тұр да бір көзілменді. Жүрсі керек туған тең тұшта жорғынды кеп күмін істей. Қойғындоймын мен аларды естемей. Ой заманым мені кемесе жүргінімді ата білемей. Күндір-түндір жолғара күткінімді апа сеземей. Салынғансың атемен пентеге. Эх, досым, кемің бар деп айылда сұрама, айтып әрін сөздіңда. Күтіл алар елім бар, керек тұрған атам бар, жүліп тұрған апам бар, тулы өскен ерчі ойлаппын. Ойлап көрсін балалығымда атенемді қалай қинаппын. Өткенді күн қарачы алтын бұматын. Эх, досым, кемің бар деп айылда сұрама, айтып әрін сөздіңда. Мен шолайған үйім бар, жанжық танған көчім бар, балалықтың езі бар, тулы өскен айылымда. Мен ала сағындым да атенем.